John Brumby, Premier of Victoria and Minister for Multicultural Affairs. Radio 3ZZZ plays a vital role in keeping our multicultural communities informed, entertained and well represented. But it does need your support to continue with that important work. So please call in your donations or purchase a membership and then help 3ZZZ continue to provide quality independent radio for Melbourne.
The 2008 3ZZZ Radiothon. Support the voice that connects your community from Saturday the 11th to Friday the 24th of October on 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
Hello listeners, this is Dominique Haslam, station manager of 3ZZZ. It's time again for the 3ZZZ annual Radiothon. Our broadcasters work hard all year to bring you the grassroots news and cultural coverage of your language and your homeland, but they can't do it alone. So please support your language group in this year's Radiothon to ensure they can continue on air for another year.
The 2008 3ZZZ Radiothon. Support the voice that connects your community from Saturday the 11th to Friday the 24th of October on 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne. The 3ZZZ 2008 Radiothon is on now till Friday the 24th of October. Pledge $20 or more in support of your favourite language program and you'll go into the draw for one of these fabulous Radiothon prizes. First prize is two return economy class air tickets to a major city destination of your choice in either Europe, the United States or Asia. Conditions apply. And this prize comes courtesy of Crow Travel, 11 East Esplanade, St Albans. Phone 9364 1777 and mention 3ZZZ for a great deal on discount airfares. Second prize is a Palm Centro smartphone with bonus Bluetooth hands-free car kit. This prize is valued at over $500 and comes courtesy of Leading Edge Telecoms, 271 Smith Street, Fitzroy. Phone 9416 3033 for a great deal on mobile phones. Pledge your support for the voice that connects your community. 92.3 3ZZZ FM, the voice of multicultural Melbourne.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi.
Estas la unuo de la posttagmezo Lundon, la 12 de oktobro 2008, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto.
Esperanto, cent jarojn belsonas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam. Azio, Africa, America, Europa, au eĉ Australia. Ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kunligas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam. Lor canto ni nun cun jubilo, la maestron pro lia labor, al monso movi sonorilo, rio bile di mia cor. Esperanto, Esperanto, cent jaroin existas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam. Esperanto, Esperanto, cent jarojn ekzistas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam.
Bonan tagon de mia kunlaboranto. Presento salvi che il canero della programma, che è demi Laszlo Farkas, mi produttista programma, che funziona la panelon. Hodio esta speciala tago de nove geni.
Yes, ni a radio tono, radio tono. Semaino,
yes, do, ni petas la auscultantoi bon volul oferti monon por...
Yes, ni esperas che doni am havas liston, kiu ni legos.
Oh, yes.
Kiu ne, kai eble vi legos unue, kai
yes.
Posse se la auscultantoi, pli da auscultantoi, desiras helpi nian programon, ni donas telefonnumeron de Henry Broadbent, se vi legu unue.
Yeah. Ni de Svetislav Kanacki $20 koran dankon, kai Franciska Tubal $20 koran dankon, Betty Broadbent kai Henry Broadbent $20 dankon, Carlo Eger $20 and Hedda Helsingen $50 bona estas bena bona kai
yes.
Bona de bela donaco
jed
dankon koran dankon.
Alida Lerwald, $25, dankon. Marcel Lerwald, $25, dankon. Jennifer Bishop, $25, dankon. Alan Bishop, $25, dankon. Margaret English, $25, dankon. Peter English, $25, dankon. Les Farkas, $25, dankon. Kai Kep Enderby, $200. Oh. Bonan dankon.
Brille, do, niam atingis duonon de nia, do, quanto, do, tiu estes,
yes.
Ni besonas pli ol $1,000.
Yes.
Kai, do, ni esperas che estes ancora o quelcai auscultantoi qui desiras donatsi monon. Kai, se vi volas contribui, bon volu non telefoni au sendu messagion per e-posto al Henry Broadbent, o lia telefon numero estas 03-59-83-2731. Mi ripetas, 03-59-83-2731. Kai lia e-post adreso estas Henry H-E-N-R-Y-B-O che do au helico pen po e no punto hotkey ho otto co e y punto net punto au a u do
yes
coran danko nel foe al ciwi contribuintoi kai
yes.
Mi certas che ni povas doni al vi pli da interesai programoi dum la seconda jaro
yes. Do geni kio retenis vien attenton kion vi electis
do mi electis tri aferoin kiwi certe captis mien attenton temas pri lingvai festivaloi ili okazis jam en plurai partoi della mondo kai mi opinias che estus bona chanzo anco por ni en Australio eble proponi tion. Do mi legos pri la maniero organizi lingvofestivalon, kai ancau dum la congresso mi ricevis dovo doon de Esperanto Helico Interreto, kai tiu estes tre activa junulara grupo kiu produktis tiun dovo do, on kiu enhavas ciain informoin pri Esperanto. Kai mi legos iomete pri gi.
Sì, bone, dankon, kai vi, Carlo.
E mi hodiau electis uno legajo el monato pri giornalismo kiel rapporti pri Afriko. Mi legis la articolon en du partoin.
Kai mi ancau uno el Esperanto le ferma parolado della presidente Proval Dasgupta, presidente de UEA. Non ascolto la canton la perdita generazio compact disco Fairo Camena.
Thank you.
do el fairo camena la perdita generazio kai tio estas oni prescribas ĝin kiel etoso de Tolkien eska non mi povas imagi tion do nun mi legos el internacia pedagogia revuo numero 3 por ĉi tiu jaro 2008 kaj temas pri lingvaj festivaloj kaj estis Dennis Keefe estas lia ideo kaj li jam starigis tiajn festivalojn en pluraj partoj de la mondo kaj li respondas al la demando kiel starigi kaj organizi lingvofestivalon en via urbo. Se vi bone trenas kaj organizas viajn kursgvidantojn, vi havas sukcesan prezentadon kaj instruadon de la lingvoj. Ĉar la celo de lingvofestivalo estas la prezentado kaj eklernado de fremdaj lingvoj. Via lingvofestivalo estas sur la vojo de bona kaj bela lingva evento. Tamen, estas aliaj faktoroj, kiujn vi eble devas priatenti en via organizado. Tiuj faktoroj estas la kromaktivaĵoj. Exemple, ofte estas standoj kaj budoj ekster la klasĉambroj. En la lingvofestivalo de Tours, exemple, kutime estis proksimume 15 asocioj pri diversaj internaciaj aferoj, lingvolernejoj, librovendejoj kaj tiel plu, kiuj alvenis por profiti la okazon. Ankaŭ estas ofte muziko kaj kulturaĵoj. En Tour okazis internacia muziko kaj dansado dum la paŭzoj de la kursetoj. Sed aliaj lingvofestivaloj tute ne havas kromaktivaĵojn. Ekzemple en Tour ni faris ankaŭ malgrandajn lingvofestivalojn, speciale por kvartaloj de la urbo. En tiaj lingvofestivalo estis eble 10 lingvoj prezentataj en 30 kursetoj dum posttagmezo. Tie estis nek standoj, nek muziko, nur la lingvaj kursetoj. En la lingvofestivalo de Ranzan en Japanio, kiun mi organizis, estis 20 da lingvoj, sed tute ne okazis kromaktivaĵoj dum la festivalo. Pri la organizado de standoj, tio multe dependas de via ejo kaj de viaj lokaj cirkonstancoj. Eble vi volas inviti nur ne komercajn grupojn kaj eble ne. Eble vi volas, ke ĉiu stando pagu por partopreni kaj eble ne. En Tour dum la unuaj jaroj de la lingvofestivalo estis meznombre 40 aŭ 50 standoj, duone komercaj, duone nekomercaj. Ĉiuj pagis por partopreni, sed la komercaj standoj devis pagi multe pli. Se vi volas inviti komercajn standojn, pensu pri lingvolernejoj, agentoj por lingvaj lernovojaĝoj kaj librovendejoj interalie. Por nekomercaj, pensu pri internaciaj organizoj kiel UNESCO aŭ Amnesty International, pri ambasadejoj, pri lokaj internaciaj kluboj kiel via loka hungara aŭ brazila amikaro kaj tiel plu. Kompreneble estus bone havi esperantan standon por la lingvofestivalo. Por la generala organizo de tiuj standoj, mi rekomendas, ke estu unu persono, kiu respondecas pri tiu parto, ĉar organizi la standojn estas granda laboro. Cia okaze, ne forgesu, ke vi organizas festivalon de lingvoj, kaj ne festivalo de standoj. La centro kaj kerno de la festivalo estas la instruado de lingvoj kaj la lingvoinstruantoj. La festivalo ekzistas por prezenti per mallongaj kursetoj lingvojn kaj ne por vendi lingvokursojn en fremda lando. Do tio estis por parto de lia longa prescribo kia maniere starigi yes. festivalon. Espereble en plurai pluai landoi ti ocasos.
Yes.
Dankon Dennis Keefe.
Dankon Dennis Keefe. Nun, estel Esperanto, ferma parolado il representanto. Carai congressanoi, vi bone memoris dum la tuta congresso che ni festas la centiarigion de UEA. Certe, multae el vi memoras ancau che giuste en tiu ci dudexessa de Iulio en 1887 aperis en Varsovio ruslingua libretto cun la titolo de la internazia lingvo mezdunarodni jazik, kiu cion ŝanĝis kaj ŝanĝis ne nur por ni, kiu rekte lernis kaj uzas Esperanton. Esperanto lampas sur la mondon kaj ni havas la belan sonĝon, ke tiu lampo iĝos pli granda kaj vastluma. Kiamaniere tiun sonĝon esprimas nia jubileen anta asocio? Ĉu nur kantante la himnon ni mencias la belan sonĝon de l' homaro? Antaŭ tridek jaroj frapis nin la unua grava poemo de Esperanta poeto, kiu poste akiris grandan renomon. En tiu poemo la turoj de l' ĉefurbo Mauro Nervi skribis: kie mi kaŝas miajn sonĝojn? En la cerbo, en la cerbo. Dum la dudek jarcento ni efektive aperis, ke Esperanton baldaŭ parolas la ĉefurboj de la mondo, kaj ni okupiĝis konstrui taŭgajn turojn, por ke tie loĝu nia kara lingvo, kiu morgaŭ aŭ postmorgaŭ bezonos esti kapabla sen problema pompi. Pro tio niaj sciencistoj pretigis terminarojn. Pro la sama kialo Ivo Lapena reliefigis por ni la gravecon de la retoriko. Kaj kial mi uzas tiun esprimon, evidente ekan al la graveco de la fideligio, titolo de esperantigita teatraĵo de Oscar Wilde? Kompreneble, ĉar estas mia asociana devo reklami al vi tiun eron el la katalogo de la libra servo de UEA. La reklamuloj aperis kelkajn jardekojn post la juna Lapena, sed ankaŭ ili okupiĝis konstrui turojn por nia esperate ĉefurbo lingvo. Mallonge dirite, ĉiuj kunlaboris por konstrui retorikan kastelon, kaj en tiu cerba konstruaĵego ni kaŝis nian sonĝojn. Sed geamiko kaj sonĝon malpli similas al kastelo ol al nuboj. Ekzemple, la nuboj en la buŝoj de homoj en viaj ŝtataj bildstiloj, tiuj nuboj en kiuj sidas la dialogaj teksejoj, la Esperanta sonĝo imagas konversacioj, ne kasteloin. Tial kiam mi persone sonĝas pri feliĉa kaj frukta dua jarcento de nia asocio, mi ne fantazias eĉ pli ampleksan tegmentegon super 369 landaj asocioj kaj 478 fakaj asocioj. Mi sonĝas pri asocio en supla kaj kapabla dialogo kun diversa partneraroj. Vere, sub la UEA, laŭ mi kapablo traduki inter la tre diversaj bezonoj de komencantoj kaj printuloj de la poetoj kaj de la inĝenierioj de la mondsavantoj kaj de la maldiligentuloj. Vi certas, mi certe vidas, ke mi interalie pensas pri la reta mondo kaj pri elektronikaj interligiĝoj, Tamen ne nur pri tio temas la malkastela konversaciemo. Mi sonĝas pri asocio atentema al ĉiaj handikapitoj. Ni jam havas en la asocio iom da sistema atemo al la blinduloj. Muziko. Nur aŭskultu la kanton kaj mi daŭrigos.
Kie loĝas la plej bonodora flor, tiu flor en mian koron metis ĉenon, kaj ne plu mi sukcesos flugi plu.
Kvankam vido ne flugas, papilio, mi ne lasos ke vi replugu for, ĉar mi vidis vin kaj amis vin pro tio.
Sila Chavez cantis la canton Floro cae Papilo, Sila Chavez cae Franca te Chiati. Nur mi daurigos. Ecde, doctoro Javal, quiu en la Franca periodo de Esperanto petis forigon de la supersignoi, la esperantista tendanto al nevitandoi estas iom jacentiara. Tamen la audantoi ancora ne trafis nian seriosan tagordon. Cien tiu ci manco pusu nin, ciu cia cutime al strategiae solvoi, i se jes niai solvistoi senduve rapidos definitivigi kiel internacian uzadon unu el la gestolingvai adaptoi de Esperanto, kaj tiel bone dresos nin, ke ni aspektos kiel tute naturaj partneroj de ĉiaj gastlingvanoj. Se tio okazos, mi certe kunaplaŭdos kun vi ĉiuj. Tamen, vi misaŭdas min, se vi pensas, ke mi pledas nur por pli grandigo de la listo de handikapitaroj kaj malplimultoj, kun kiuj ni estu en malinsultaj rilatoj. Mi parolas pri ŝanĝo de sintenoj. Praktika amikiĝo al tiu aŭ alia handikapitaro estas certe deziranda, kai tutte en ordo, sed mia parte sonjas che ni principe malfermigiu al la ideoi en la classica novelo de Tolstoi per cio la homo vivas. Tiu novelo instruas che vi kai mi ofte ne anstatusias cion ni besonos, kai de do la strategia pensado ne plene esprimas nian homezon. Niai besonoi ne attendite draste shangigias tra cae trans niai vivocicloi. Ec pro holocaustoi cae aliae catastrofoi cae la homa medio ne reciproce helpe mai naibarae subtenas nin, cer estas nature por homoi fin fine lerni ami unu la alian. La handicap poi estas nur iconae exemploi de la constanta besono pri helpo. Mia practica concreta scioe estas tre limigitae. Mi attendos multon lerni de vi. Multae el vi pli bone ol mi sequas la evoluoi ocasantan en la mondo. Ciu estas vere kiel mi iu audis, ke post la epoko de fortaj ŝtatoj kaj potencaj privataj entreprenoj nun sekvos epoko de sentemo pri la bezonoj de handikapitoj, danke al tiaj donacemaj riĉuloj kiel Bill Gates, Wilhelmo Pordegoj, ĉu malfermos novaj por degoin, por esperantula etoso de tia donacemo. Miai antauidintoi diris al vi, construu cun ni, mi mem diras, sonju cun mi, cae por malpliigi la riscon de troa doso de mia malpraktikezzo, mi plei parte lasas vin en la bonai manoi, de miai multe pli practicae sed samtempe visemae gecolegoi en nia bunta cae capabla estraro. Bon volu applaudi ilin. Generale applaudado, mi dankas vin pro via ofta evidentigado de via afabla cae malavara fido al via nuna estraro. Cae membroi, bon volu amas retmesagi alla retlisto, unue membroi pi viae proprae visioi por la asocio, cae tiu cele bonvolu aligi al tiu listo. Ni vere volas dialogi cun aliai, sed unue ni conversaciu inter mi men. Antau dankon. Jo, tisis, estis la presidanto. Carlo, mi
pensas? Pri giornalismo, kiel rapporti pri Afriko. Ĉu vi estas juna giornalisto aspiranta esti fama kaj sukcesa? Vi eble devas studi la labormanierojn de giornalistoj, kiuj jam atingis tion dum multjaraj laboroj por okcidentaj informagentejoj kaj televideoj. Kiel Reuters, Kaitel Blue. Mi foje legis kaj spektis iliajn raportojn kaj nun scias, kiel patas iliaj koroj, kiam ili raportadas pri Afriko. Eble nia laboro estas pli simpla ol raporti pri Afriko. Fakte ĉion vi povas fari sen vizito al la kontinento. Vi povas akiri helpon sekvante la paŝon de la portistoj de la menciitaj organizaĵoj, kiuj jam kreis certajn neforigeblajn impresojn en la koroj de neafrikanoj. Tamen raporti pri Afriko estas ankaŭ granda defio. Vi devas havi la capablon silentigi la vocion de via conscienzo. Se vi ne povas fare tion, vi ne successos. Silentigi vien conscienzon anco helpas al vi la imago, che la africanoi ne havas emozioin. Libere per via plumo trafu iliaen coroin. Cia ili sentas tute nenion. Nun, por scenigi veron en giornalismo, oni multe usas bildon. Fakte oni credas che uno bildo valoras pli ol mil vortoi. Moderna tecnologio helpas nin manipuli bildon. Do uno bildo iam capablas mensogi pli ol mil vortoi. Do foto nur en vilaĉoj kaj malbelaj partoj de urboj. Amasigu geknabon sen vestojn kaj virinan kun velkaj nudaj mamoj por fotado. Tio estas la vera vizaĝo de Afriko. Ankaŭ ĉiuj virino devas porti ion grandan sur sia senhara kapo kai pevon dorse. Memoru, che nur Afriko havas kurbain acain bojon. Alle loka kai bojoi estas orai. Se vi skribas pri Afriko, ĉe via skribtablo el via distanco lando. A, po, Reuters, bo, kai tie plu povas malavere havigi al vi bildojn el sia eternai archivoi. Molte parole en via rapporto che estas ciam varmege kaj humide en Afriko. Tamen se vi reportas dum malvarma sezono, evitu mencion pri tio. Lernu ĝeneraligi preskaŭ ĉion. Ekzemple, se vi vizitas vilaĝeton, kie iu homo manĉas moskiton, vi povas uzi la titolon "Afrikanoj manĉas moskiton". Memoru, che Afriko estas unu granda vilaĝo, kie oni parolas saman lingvon, kaj ĉio estas sama. Se temas pri homoj, kiun policanoj kaptis dum ili kontraŭleĝe provis eniri Eŭropon. Raporto en maniero, kio lasos vian legantojn konkludi, ke neniu afrikano havas vizon. Memoru, ke afrikanoj volas vojaĝi alilanden nur por malsato kaj bataloj. Vi bezonas multajn bildojn aĉajn, se vi volas raporti pri Afriko. Nudaj homoj memoru, ke nudeco priskribas primitivecon, se temas pri Afriko, se temas pri aliaj lokoj, nudeco montras modernecon, kurvaj tru plenaj vojoj. Viroj kun dekoj da ecinoj, familioj kun dekoj da infanoj, kiu per fingroj manĉas el sama ujo. Notu, ke se via bildo ne havas arbojn aŭ bestojn ĉe la fono, oni eble ne kredos, ke ĝi estas vere el Afriko. Ne diru, ke en tuta Afriko oni batalas, sed per via artista lerteco lasu la legantojn mem concludi, che en la tuta continente oni eterne batalas. La batalo, la via scribo povus esti pri io puto sen aqua au io ein lau via imago. Memoro che cia imago pri Africo estas vero en la coro de ne africai le cantoi.
Kaj vi daŭrigos post la kanto, ĉu ne? Jes, nun elektita kanto de kompakt disko, kanto de kamparano.
Estu subtila, kiam vi skribas pri Afriko. Ekzemple, sciu kiel priskribi Afrikon kiel kompletan dezerton, kiam vi raportas pri terglobo varmiĝo, sen albigado kaj manko de manĝo, kaj priskribu la kontinenton kiel kompletan ĝangalon. Se via raporto temas pri primitiveco, uzu la raporton pri abunda de sovaĝaj bestoj eĉ sur la stratoj, por ŝajnigi, ke Afriko estas sovaĝa kontinento aŭ pri la preskaŭa formorto de ĉia besto. por senigi che in Africa mancas cio. Multe menciu, ciem la concernata Africa lando gainis sendependetson de sia occidenta colonia mastro. Tio povas helpi vin crei en la coroi de viae legantoi la ideon, che tio lando ec habis problemoin socian. Post ciam ci ec habis locain estroin, scribu pri la milionoi da dollaroi, cion occidentai registaroi jam sendis por helpi, sed cies efficoin oni ne vidas pro oficiala corruptezzo en la continento. Parolo nur pri malsana, malsato, cae pataloi, char alio case oni ne legos vien rapportan. Libere scribu ioin, se temas pri Africo, nenio plendos, cae estos nenia proceso contra vi, Reuters, A, Po, Co, No, No, Bo, Co, cae aliae similae jam liveras bizarain raporton, cae oni povas facile conjecti, che post quelca iaro trovicios plida bizarre raportoi, char homoi preferas, au cioias, legi bizarren raportoin, se temas pri aliae homoi. Pri tio culpas ni ciui, culpas niai nigrei coroi, culpas la diablo en ni ciui. Anta ol fini tiun ci articolon, mi devas mencii ion gravan. Pro io ne clara chialo, oni evitas recte mencii, che africanoi culpas pro natur catastrofoi, che longa manco de pluvado, cae pro dil lubo. Do scrivo pri tio en maniero, cio lasos la legantoin credi, che africanoi au dio, au ambau culpas. Memoro che in aliai continentoi la homoi estas tiel lertai che ili maestras dion cae naturon. Nu, mi pensas che vi jam havas suffice da informoi cia scribe rapporton pri Africo. Se vi povus lerti, sequi mian prescribon jam en la mallonga tempo via plumo. Same ciel tio de aliai pri africai rapportistoi. Estus pli savacia, cae via corpo pli maluma, ol la continento Africa. De Gabriel Olubumi.
La jaro in 1993 kai 1994 mi pasigis en Arnhemlando, kiel ni diru, oni nomis nin edukaj konsilistoj. Tio estas, mi iris al diversaj aboriginaj vilaĝoj tre malproksimaj de la marbordo, kaj tie mi provis instrui aŭ gvidi la lokan instruistinon. No, en tiu tempo mi kaj mia pola fiancino Anya tre bone rilatis kun la fakte estis nur unu familio en vilaĝeto nomata Angababiri, kaj tiu familio havis insulon tre proksime al la marbordo, sed ĝi estis tradicie ilia teritorio, kaj ili invitis Anjan kaj mi iri tien kaj pasigi kun ili tutan semajnon. Kaj ni povus doni lecionojn tie, li diris. Do bone, ni konsentis, kaj per nia Toyota buseto ni transportis la tutan grupon al la marbordo, kaj tie ni lasis la aŭton stari, kie estis ankoraŭ speco de aŭtovojo, kaj tiam ni devis porti ĉion, Ciam la taido malflusis alla insulo. Estis eble minesias 200 metroi tra la netre profunda aquo. Sed posni alveno la taido comencis flusi, cae ciam gi atingis plenan fluson, simple ne eblis reiri alla ceftero, char esis forta tiro della maro tie. Du bone, ni occasigis azionoin, cae tio plu, ni mangis cune, sed la interesa affero che mi plei bone memoras estas che nocte, ciam la taido plene flusis, cae ne eblis iri alla ceftero, subite oni vidis du lumoin de la ceftero qui foie iomete blinkis, sed prima pli restis constantai dum longa tempo, cae tiam simple malaperis. La aborigenoi, la familioi cun qui ni estis, assertis che temas pri spiritoi, cae comprende Anya cae mi ne veri credis tion, sed la postan matenon, ciam ni povis reiri alla ceftero cae esplori, ni vidis absolute nenian post signon de homa ciestado in tiu loco, cae facte ni ne povas compreni ciel tivi lumoi povis estigi. Gis nun, mine sias de cie venis tivi lumoi. La aboriginoi absolute cae sen dube credas che temas pri spiritoi.
Do, sed nun estes canto, cae jomo friponas, ne? Cae ni auscultos la canton Lernu Nun. Lernu Nun, yes, cae mi legos el Libera Folio en la interreto pri reta cun laboro quio resultis en 20 lingva filmo pri Esperanto. Triara laboro de internazia teamo quio neniam rencontigis en sia pleno consisto exter interreto productis 43 minutan 6 partan filmon pri tio kio estas Esperanto, por kio gi utilas kaj kion eblas per gi fari. Volontula teamo provisis la filmon per tradukoj en du deko da lingvoj, kaj la rezulto estos baldaŭ aĉetebla sur DVD-diskoj. Fakte mi ricevis unu provdiskon dum la kongreso kaj mi havas ĝin kun mi.
Interesa.
Jes, la unuaj du partoj estis distribuitaj jam pli frue, kaj la reagoj estis entuziasmaj. Post la presento la instruisto volis fari duonjaran kurson, kaj la duono de la aŭskultantoj volis al ĝi aliĝi. Tiuj filmetoj vere estas nekredeble entuziasmigaj. Gratulojn al la kreintoj, opiniis Yves Nevelstein. Liberfolio publikigas kolektivan intervjuojn kun la filmteamanoj, kaj kiuj comune verkis siajn respondojn en la reto. Liberfolio, de kie aperis la ideo fari informan filmon pri Esperanto? Kaj la filmteamo diras, la ideo pri Esperanto informfilmo ekzistis dum pluraj jaroj en Esperanto ĉe interreto, kaj ni cerbumis pri diversaj ebloj realigi ĝin. Sed nur kiam aperis la talenta filmo creanto Rogener Pavinski el Brasilo, estrarano de Teo, la projekto vere komenciĝis. En havaj ideoj kaj tekstoj venis ĉefe de la Esperanto ĉe interreto avo Håkan Lundberg. Bone kompletigis la teamon Petro Ballas, kunordiganto de Esperanto ĉe interreto, per filmado dum aranĝoj kaj enhavaj konsiloj. Petro fakte jam en 2003 faris filmon pri Esperanto kunlabore kun profesia filmisto, sed ĝi montriĝis tro idealisma por ekstera publiko. Pro tio Esperanto ĉe interreto decidis investi energion kaj monon en novan filmoprojekton nomatan Esperanto Estas. Nun, post tri jaro kun laboro, la projekto finfine atingas sian golon. Ĉu ĝi atingos ankaŭ sian celon, tio vidiĝos dum la venontaj monatoj. La celo estas montri ke Esperanto estas viva, uzata kaj tre ŝatata lingvo de multaj homoj. La espero estas ke la filmo informos milojn da homoj pri la taŭgeco de Esperanto en internacia komunikado, kaj ke la filmo donos tiom bonan impreson ke multaj ankaŭ volos eklerni la lingvon. Frappfraso de la filmo estas Esperanto estas lingvo lerninda. Ĝi temas pri 43-minuta informa filmo, kiu prezentas la internacian lingvon Esperanto en moderna kaj vigla maniero. La filmo estas dividita je 6 partoj, rezulto de 3-jara projekto, kaj kreiĝis en internacia kunlaboro de pluraj filmemuloj kadre de la organizo Esperanto ĉe la interreto. Post mallonge enkonduko kun rapidaj tondoj kaj diversaj ŝlosilvortoj, kiel ekzemple internacia komunikado, vojaĝoj, lingvaj festivaloj kaj simile, la filmo klarigas gravajn trajtojn de Esperanto kaj montras, ke Esperanto estas lingvo uzata plurmaniere. Poste, Esperanto-parolantoj el diversaj landoj respondas al demandoj pri tio, kial ili lernis Esperanton, ĉu tio estis facila, kaj ĉu Esperanto estas utila por ili. La lasta parto havas la titolon Esperanto estas lingvo de la estontezo. Nur frenezuloi credis che la tero circauiras la sunon, au che iam homoi povas flugi per aviadiloi. Nur frenezuloi credas che iam ciui popoloi vivos en pazzo, cae havas comunan internacian lingvon krom sian naciain, regionain cae locain lingvoin. Sed kiom frenezai estas tiui ideoi? Kiom frenesa estas vi? Ni, kiui faris la citiun filmon, estas tre frenesai, kai fieras pri tio.
Ciu!
Do, mi gratulas ilin,
ciu, yes.
Kai vere, ni, mi rigardis iomete hiera en nia computilo, ci estas tre bona.
Yes, yes. Non alia canto, jomos la vumas compact disco, danzu.
Havas ancora dolcain varbiloin por Esperanto, do estas de Peter Weide el Germanio, kai li sendas leteron, estimatai kai carai amicoi kai conatuloi, la dolciage bacisto Hermann Kroppenberg, kiu gvidas cafeon kai vendeon en la proximezzo de Colonio en Germanujo, kai tie vendas siain altqualitain produktoin, nun povas liveri interesan novajon, la Ludovic cuquetoin. Temas pri tavolettoi, kiwi estas 4 centimetroin largiai kai 6 centimetroin longai. Ili estas faritai el unua classa marzipano, kai covritai per cioccolato con 72 centajo de cacao. La Ludovic cuquetoi estas haveblai en 2 eldonoi. Unu montras reliefon de Zamenhof, ancao farita el marzipano. La tavolo pesas en tute proximume 35 gramoin. La alia montras bildon, kiu estas presita sur sukerfolion per nutrage de venai inkoi. Ĝi pesas proximume 25 gramoin. Attentu, vi povas mem decidi kiun bildon kaj tekston vi deziras havi sur la kuketo. Per tio, ĝi estas adaptebla al ĉiu ebla okazaĵo kaj celo. Zamenhof festo, vojaĝo, renkontiĝo, ekspozicio kaj tiel plu. La cucetoi estos productatai freshe post via mendo. Ili restos freshai dum du monatoi. Post tiu tempo ili restas mangeblai ancorau, sed iom sekigios. La preso por unu cuceto estos proximume 1,5 euroi, depende de la afranco, stato de autuno 2008. La preso nur kovros la produkto kostojn. Hermann ne volas gajni per la Ludovic kuketoj, sed deziras per tiu ĉi oferto subteni Esperanton kaj la informadon pri la lingvo. La minimuma mendo kvanto estas 15 pecoj. Por pli precizaj informoj kontaktu Hermann Kroppenberg Kroppenberg.do. Do, mi ŝatis gustumi.
Jes, dankon. Ni preskaŭ atingis fino, la fino de nia elsendo. Se vi deziras reagi al la programo, transdoni informon aŭ simple kontakti ni, bonvolu uzi la sekvan retadreson: stepskan@hotmail.com. Por aŭskulti nin iam ajn dum la semajno, iru al la adreso www.3zozozo.com.au. Au www.melbourne.org.au per posto Radio 3 ZOZOZO Esperanto Program PO Box Letekesto 1106 Collingwood 3066. Gis la
ne forgetu la radiotonon.
Kaj gis la audo de mi Liz.
Kaj de mi Jennifer.
Gis la audo de Carlo.
Yes.
Nin vidas la standardo bela, e amichezzo pazzo cel, polo ciulam ni venas plenai, e fratamo cae fidel, su via verda stel brilanto, e universo tutta nun, per nia lingua espera. Hoc laboras comuna lingvo ligas vin ni creas la mirinde belan progreson en la montsen lin sub via verda stel brilanta en universo tutta nun